Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл ярышларны сердәшкәнегә чакырабыз. Быелгы елыбыз илебездәге балалар хәрәкәте өчен истәлекле ел. Тарихтан билгеле булганча, 1922 елның 19 майында Комсомолның Бөтенроссия конференциясе пионер отрядлары төзү турында карар кабул итә. Һәм ул СССРда пионерия туган көне итеп билгеләп үтелә башлый. Татарстаныбызда да пионер хәрәкәтенә 100 ел тулу уңайыннан төрле чаралар үтәчәк. Бүгенге сөйләшүебездә шул хакта барар. Тапшырубыз кунагы Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының өстәмә белем бирү бүлеге әйдәп баручы киңәшчесе Семён Фёдоров. Әлеге уңайдан үтәчәк чаралар һәм пионерлар хәрәкәтенең алмашчысы булган Татарстан варислары оешмасы турында берникадәр мәгълүмат аларбыз. Әйдәгез, хәзер сүзне тапшыруның авторы Дания Ганетдинова белән Семён Фёдоровка бирик.
Хәйерле кич, Семён Петрович.
Исәнмесез?
Быелгы ел 2022 ел илебездә балалар хәрәкәте өчен истә калырлык бер юбилей елы. Пионерия хәрәкәтенә 100 ел. Шушы уңайдан инде сез эшләр дә алып барасыз бугай. Менә бу көннәрдә эш мәшәкатьләре белән тәйрисез. Ниндидер очрашулар, балалар өчен чаралар да уздырасыз бугай. Менә шулар турында бераз сөйләшеп алыйк әле.
Әйе, балалар хәрәкәте өчен 2022 ел ул бик истәлекле ел. Рәсәй күләмендәге пионер оешмасының 100 еллыгы. 19 май көнне республикабызның барлык муниципаль берәмлекләрендә пионер хәрәкәтенә багышланган чаралар үткәреләчәк. Ул муниципаль берәмлек зурлыгында, я булмаса мәктәп күләмендә үткәрелә торган чара булырга мөмкин. Әмма дә ләкин бу датым истә кала торган бәйрәм булып үткәреләчәк. Һич шигем юк. Бәйрәм турында әлбәттә пионер оешмасында эшләгән ветераннар урын алырлар. Чөнки алар балаларны берләштерү, аларны тормышка әзерләүдә, аларның мәнфәгатьләрен һәм хокукларын яклауда зур әһәмияткә ия булган оешманы җитәкләгәннәр. Пионер оешмасында эшләгән ветераннар бүгенге көндә дә үз мөмкинлекләре булган кадәр балалар хәрәкәтендә катнашырга тырышалар.
Шушы пионер оешмасын таркылгач дип әйтик инде, бездә Татарстан варислары оешмасы төзелү белән дәвам итте. Никадәр үзгәрешләр булды менә шушы ике оешманың алышынуына дип әйтим инде, пионер оешмасыннан Татарстан варислары берлеге булып китүе аның уңаймы, ниндирәк нәтиҗәләр ясыйсыз?
Беләсезме, әйтеп китү урынлы булар. Менә безнең мәктәп системасы, педагоглар балалар хәрәкәтен саклап калу мөмкинлеген кулдан ышкындырмадылар. Менә без әйтәбез бит инде, партия бетте, комсомол бетте, пионерия да юкка чыкты дип. Әмма ләкин безнең республикада пионерия хәрәкәтенә алмашка, сез әйткәнчә, Татарстан варислары берлеге килде. Менә бу эзлеклелек бер оешмадан икенче оешмага күчү чоры булган вакытта да без пионерия хәрәкәтендә булган барлык уңай чараларны Татарстан варислары берлеге оешмасына да күчердек. Шуңа күрә менә бүгенге көндә без волонтерлар дигән сүзне кулланабыз икән, ә менә Татарстан варислары берлегендә пионер оешмасында булган тимурчылык эше һәр даим дәвам итеп килде. Әле без шуның өстенә Тимур отрядлары арасында республика күләмендә бәйгеләр дә оештыра торган идек.
Пионер оешмалары беткәч, бөтенләй инде Россия күләмендә бетте дип санап булмый бит инде. Татарстанда юк буга инде, улаймы? Россия күләмендә ни хәлдә менә бу пионер оешмасы?
Бу очракта тагын бер оешма турында әйтеп үтәргә кирәктер. Ул пионерлар оешмалары берлеге һәм балалар оешмалары федерациясе. Бу оешма халыкара оешма булып санала. Чөнки менә шушы оешма 85 субъектта булган балалар оешмаларын, алардан тыш Казахстан, Белоруссия, Азербайджан республикаларында булган балалар оешмаларын үз эшенә ала торган халыкара оешма. Бездә Татарстан варислары бирлиги де шушы пионер уюшмалары бирлиги һәм балалар уюшмалары федерациясына коллектив әгъза булып торабыз. Әйтергә кирәк, дөрестән дә кайбер субъектларда әле дә пионер уюшмалары эшләп яшәп килә. Әйтик, Башкортстан республикасында Башкортстан пионерлары дигән Орел шәһәре һәм Орел өлкәсендә Бөркетләр дип аталган пионер уюшмасы эшләп килә. Алар әлбәттә пионер уюшмасында булганча кызыл галстуклар тагып йөриләр. Ә бездә сез белгәнегезчә инде Татарстан варислары берлеге Рәсәй һәм Татарстан әлемнәре төсләрен үз ишенә алган, үз төстән торган галстук бәйләп йөриләр. Өлкән класс укучылары, отряд вожатыйлары әлбәттә Рәсәй флагы төсендәге галстукны бәйләп йөриләр. Ә менә Эстабарлар белән варислар Татарстан Республикасы төсен ак, яшел һәм кызыл төстән торган галстук бәйләп йөриләр.
Пионер уюшмасы яшәгән вакытта алар инде пионерга кергәндә тантаналы вәгъдә бирәләр иде. Пионер исеменә тап төшермәскә, ниндидер тагын башка эшләр башкарырга. Менә аны Татарстан варислары менә шушы вәгъдәләрне үзләренә һәм иптәшләре алдында бирәләрме?
Әлбәттә, ул уюшмага кабул итү тантаналы рәвештә башкарыла. Ул балалар көтеп алган бәйрәмнәрнең берсе булып санала. Истабарга кабул итүме, я булмаса, вариска кабул итүме, балалар көтеп алган бәйрәмнәрнең чараларының берсе. Ә менә инде алар уюшмага килгәндә, истабарларның үзләренең һәм варисларның үзләренең вәгъдәләре бар. Без аны бүгенге көндә дә кулланабыз.
Менә мәктәпләрдә пионер уюшмасына караган музейлар эшләп киләме бүгенге көндә бармы алар безнең республикада?
Әлбәттә бар. Менә Казан шәһәренең елга аръягы балалар иҗат үзәгендә балалар хәрәкәтенә багышланган музейны узган ел менә ачтылар. Башта бу бинага үзенә яхшы ремонт ясалды. Аннан соң менә шушы бинада балалар хәрәкәтенә багышланган музейны ачтылар. Ул бик зур тантаналы рәвештә ачылды. Булардан тыш әйтергә кирәк, мәктәпләрдә эшләп килүче 1126 музейда пионер хәрәкәтенә багышланган пышмаклар оештырылган.
19 май пионер оешмасының туган көне бит инде. Менә шул уңайдан бездә ниндирәк чаралар үткәреләчәк? Шул турыда да әйтеп үтик әле.
Татарстанда пионер хәрәкәте 1923 елның 5 июлендә оешкан. Димәк, киләсе елда без әле тагын бер юбилейны билгеләп үтәчәкбез. Анысы инде Татарстан пионер оешмасына багышланган булар. Ә быелгысы елда Рәсәй күләмендәге пионер оешмасының 19 майда үткәреләчәк 100 еллык юбилее уңайыннан без республика күләмендә зур збор үткәрергә җыенабыз. Әлбәттә, анда бүгенге көндә балалар хәрәкәтендә булган балаларны да, аннан соң пионер оешмасы ветераннарын да, балалар иҗат үзәкләрендә эшләп килүче балалар хәрәкәте буенча методистларны да, я булмаса, мәгариф бүлекләренең тәрбиә эшләре буенча урынбасарларын да шушы бәйрәмдә көтәчәкбез. Ул тантана Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан, республика мәктәптән тыш эшләр үзәге, Татарстанда эшләп килүче комсомол ветераннары оешмасы региональ оешма һәм Татарстан варислары берлеге тарафыннан оештырыла. Бу зур сборда пионерия ветераннары хөрмәтенә әлбәттә пионер маршлар да яңгыраячак. Быргы тавышы да булачак, барабанчылар отряды да катнашачак. Алар башкаруында пионер маршлары, пионер җырлары яңгырачак.
Менә бу чаралар кайларда узачак?
Бу чара безнең план буенча ул республикабызда эшләп килүче Рәсәй минем тарихым тарихи паркында булачак. Без анда җәмгысе 250 делегатны көтәбез. Аннан тыш безнең шушы чарада катнашучылар өчен балалар тарафыннан әзерләнгән без бергә фестивалының гала-концерты белән дәвам итәчәк. Ленин исемендәге мәдәният сарае.
Ярар, менә бүгенге көндә пионер оешмасында эшләгән ветераннар белән сезнең аралашу дәвам итәдер инде. Алар бик актив бит инде. Элеккегә оешмада эшләүчеләр, алар инде үзләрен алдагы сафта бара кебек, бүген дә пионер кебек тыялардыр дип уйлыйм мин. Сезнең ничек менә аралашу чаралары?
biz veteranlar bilan har doim elimtada turamiz. Birinchi chiratda biz buni respublika ko'lamida ishlab keluvchi bolalar ijod uzaklarini bolalar uyushmalarini o'stiruvga, jeydirga burish qo'yilgan. Shunga ko'ra biz bolalar harakatini xo'jasiz deb ko'z oldinada kitira olmaymiz. Mana shu bolalar ijod uzaklari uyushmani o'stiruvda bizga bek niq yordam etdi. Shu uzaklarda veteranlar bilan ishlovni da uyushtiradilar. Shunga ko'ra biz LMTda har doim veteranlar bilan da, pioner uyushmasi veteranlari bilan da, mana bizning bir necha yil endi uyushtirilib kelayotgan do'stlik ushog'i Ulbaltash rayonida o'tkazildi. Mana 21 may kuni ul bir necha tubakni birlashtiradigan shunday do'stlik ushog'i festivali ут буйылда үткәрләше. Анда Киров өлкәсеннән дә, Мари Республикасыннан да, Татарстаннан да, ветераннар да, балалар оешмалары хәрәкәтендә катнашучылар да булачак.
Менә бүгенге мәктәп укучыларына сез нинди теләкләр әйтер идегез, нинди фикерләрегез бар аларга?
Мәктәпкә уку урыны гына дип карарга кирәкми. Беренче чиратта мәктәп тәрбия үзәге. Ә менә балалар оешмаларында эшләү балаларга үзләренең мөмкинлекләрен ашарга ярдәм итә. Әйтик, менә алар сәяхәткә баралар икән, анда ушак тергезергә, я булмаса шатыр корырга өйрәнәләр. Бу бит балаларның үзләренең мөмкинлекләрен үстерүгә ярдәм итә торган оешма. Мин аларга иҗтимагый тормыш белән яшәргә теләр идем. Фурсаттан файдаланып, әлбәттә, радио тыңлаучыларны, пионер хәрәкәтендә катнашкан ветераннарны шушы олуг юбилеебез белән тәбрик итәсем килә. Сәламәт булыгыз.
Сезгә дә инде уңышлар теләп калыйм. Сезнең чараларда балаларның да күбрәк катнашуын теләп калабыз. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт үзегезгә.
Сез пионер хәрәкәтенә 100 ел тулу уңаеннан узачак чаралар турында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының өстәмә белем бирү бүлеге әйдәп баручы киңәшчесе Семен Федоров белән әңгәмә тыңладыгыз. Сәхнәне тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанединова әзерләде. Ания Ғибадуллина алып барды. Куйган максатыгызга ирешеп, бәхеткә омтылып яшәгез, дуслар. Сәламәт булыгыз.
Программа Татмедия Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.